Familiologia. Familiologia.
Ovako ćemo danas, malo ćemo slušati neke neobične zvukove jer je počelo proleće i neobični zvuci su svugde oko nas. Neke mnogo složenije i lepše zvukove nećemo slušati zbog toga što naša violiniskinja u nastajanju je povredila živac, je li tako nešto?
Da. Gde
ti je taj živac? Jel ga vidim?
Na malom prstu.
Da. Mama ljubi.
Mama ljubi da prođe.
Ili imate, ili još uvijek funkcioniše mama pa ljubi kad nešto?
Pa, ponekad.
Jel ima? Ili ispričaš mami? Ili? Kad je neka takva muka, bilo fizička, bilo u srcu, bilo kako, jel dođeš?
Uvijek ispričam mami.
Mama je tu da rešava probleme, jel?
Pa neke sama rešavam, a neke i mama.
Ja, znaš mama koja sama rešava? Koja?
Znam, ona u principu mogli bi reći, uopšte mene ne obaveštava, ali odmah me obavesti.
Nije
ona
tako,
se uzdrži možda 2 sekunde da li će me obavestiti ili neće, ali odmah.
A šta kažu đaci, ili i oni rešavaju ili njihove probleme rešavaš?
Pa rešavam, pa moram.
Šta ćeš?
Tu sam se našla i šta sam da radim.
Izvini učiteljice što ti kažem ti, ali toliko već sarađujem da učiteljici i kažu ti, jel?
Bar pa kažu i ove generacije kažu i nije to meni problem. Ono, kažu, zovi ti mene kako hoćeš, samo me poštuje.
Učiteljica Marina Injac, si to malo i kaže drugčije, jel te zove učiteljice ili nastavnice ili kako se to zove danas?
Pa učiteljice.
Najlepša je učiteljica. Da. Marina Injac dolazi iz osnovne škole Duško Radovića. Imamo i neke novine vaše. Ne neke, nego novine vaše razredne. Malo ćemo i čitati. Duša naš štampač je otkucao sa ovo treću i drugu stranu, prvu i do osme nije. Oslušat ćemo i sve ono na što ste navikli već u našoj familiologiji i pogotovo u ovom našem novom terminu. Je li ti pričala nekad mama kakva si bila? Ti si treće dete, jel?
Da, imaš... sam najmlađa i...
Je lepo biti najmlađa?
Pa, ima nekih...
Prednosti,
ali... ponekad baš i ne zbog starih brata i sestre.
Mm-hmm. Što? Znaju sve što
pa
radi?
Pa oni se prave važni, misle da oni sve znaju. Tako.
Moraš i njih
ti da slušaš. Ti si mala i ostalo.
Slušaš mamu, tatu, brata, sestru. Da sve moraš da ih slušaš?
Pa, najviše slušam mamu, ostalo...
Manje više.
Manje više.
Dobro, moraš nešto, znaš to ti, onako prilagođavanje situacije. Jel si pričala mama nekad kakva si bila dok si bila u stomaku?
Pa...
Te zanimalo to?
Pa i nije nešto, ali pričala mi je kad sam se tek rodila, da nisam spavala uopšte, na primjer. Da je stalno morala oko mene da...
Si plakala, jel?
Pa i nisam toliko, bila sam mirna, ali nisam uopšte spavala. Aha. Po celu noć i tako.
Ja?
Ni danju, ni noću.
Ni danju, ni noću.
Da, ali to trajalo 24-5 meseci.
Crna jelica. Da čujemo i pre rođenja, a poslije ćete nam reći kako je to bilo. Dakle, profesor dr. Nebojša Radunović, stigli smo do srca tog važnog dela u svakom smislu života.
Iz srca krvni sudovi idu u glavu i najveći su krvni sudovi oni koji idu ka glavi, zato što je nama mozak najvažniji organ koji sve to kontroliše, a onda manji krvni sudovi idu u gornje i u donje udove, dakle u ruke, u nožice, i paralelno s tim kroz naš trbuh, odnosno kroz bebin trbuh, ide i ta glavna krvna žila koja se zove aorta, iz koje izlaze male grančice koje hrane i pluća, i želudac, i jetru, i bubrege, i mokraćnu bešiku, i naša creva, i tako da taj sistem možemo lepo da prekontrolišemo da li je on pravilno razvijen. Međutim, srce naše, odnosno bebino srce u tom trenutku jeste formirano, ima ono sve ono što bi trebalo da ima i veliko srce, ima dve predkomore, dve komore, ali ti veći krvni sudovi koji izlaze iz jedne i iz druge komore i ulaze sada u glavu ili idu dalje u telo, oni ne mogu da se dobro vide i to moramo da prekontrolišemo tek negde oko 24. nedelje. Dakle, ako hoćemo da budemo sigurni da beba nema neku srčanu manu, to možemo da privremeno pregledamo oko 16. 17. nedelje, ali definitivno da smo sigurni da ta beba nema takvu manu, moramo gledati oko 24. 25. nedelje trudnoće, jer je tada srce dovoljno veliko i svi su se ti delovi srca i krvnih sudova lepo formirali da možemo da ih jedne od druge razdvojimo. Zato je taj period kada imamo razloga da sumnjamo da nešto postoji, bilo da je prethodna beba imala takvu manu, bilo da neko u porodici majke ili oca ima takvu manu, bilo da je mama trudnica bila trudna, da nije znala pa je imala neke lekove i uzimala ih, onda moramo bebino srculence da pregledamo detaljno u 24 nedelje, gotovo na identičan način kao što nas gledaju kardiolozi odrasle i vide sve ono kod nas. Mi tako i imamo i tu kardiologiju za fetus, gde određeni lekari naše discipline to dobro poznaju i onda mogu da budu sigurni da i tu nepravilnosti ili nepovoljnosti nekog razvoja možemo da prepoznamo ili da korigujemo.
I si znala to? Da su te ljuljali u čaršavu?
Pa, poslikamo sam malo.
A izlikali su se, jel? Da. Dobro, stariji su od tebe 10 i 8 godina.
I 8 godina.
Da. Taman. Kako su reagovali na nju? Njih dvoje su, dakle, Ruže i Miloš su bliže godinama nego ona. Jesu bili srećni, jesu bili ljubomorni, jesu bili zadovoljni ili im bilo sve jedno?
Nisu oni nju ništa loše prihvatili, oni su uglavnom bili upućeni jedno na drugo, oni se zajedno doraslali, mala je razlika bila i kad je ona došla oni se tako povremeno sa njom poigraju
i ostave,
a imali su svoje uglavnom obaveze, išli su već u veliku školu i sve ostalo, a ja im nisam to uvodila kao neku obavezu da sad moraju da je čuvaju, da je paze, da ovo, da ono, nego prosto, eto tako, koliko su oni imali potrebi i želje, bavili su se njome.
Vidjet će oni kad ti postaneš čuvena pijaniskinja, pa ti traže. Naravno. A kad je prohodala?
Pa prohodala je prilično, bila je onako obazriva jako, imala je godinu dana kada je prohodala.
Hvala vreme. Evo, upravo nam to doktor Slobodan Đudović, dečji hirurg, ortoped, govori o tome. To je veoma važno. Poslušajte svaku njegovu reč.
Kad govorimo o stajanju, opet da kažemo da i tu treba ispoštovati neku prirodnost. Za stajanje su veoma važni položaji na leđima i na boku. Jer u položaju na leđima i na boku dete od početka, treći, četvrti, peti, šesti mesec, savlađuje postepeno sve one pokrete koje ima sutra kod hodanja, praktično. Znači, uvežbava sve faze hoda. I vi gledajući dete sa strane, vidite da on, ležeći na leđima i bočno, praktično zauzima sve položaje kod sedenja, ali aktivne. E, tek sa 10 meseci, dete je praktično uvežba sve faze hodanja i motorički je tek posle desetog meseca spremno za stojeći stav. Ali ni tu ne treba insistirati, jer dete sve dok ne dođe u tom nekom razvoju položaja, ne dođe taj takozvani oslonac na stopala i na šake. Tek iz tog položaja, kad taj položaj savlada, on može dete da ustane i polako da krene i da hoda sa uz stvari, ili kad napravi već jedno 6-7 koraka, smatramo da je dete prohodalo. Svako ranije postavljanje deta u stojeći položaj ima opet svoje minuse, između ostalog ono što ja često govorim roditeljima i što je dete naprednije i vi ga stavite u stojeći položaj zbog određene težine, zbog uslovno rečeno mekih kosti u kojima nema dovoljno čvrstine, a sve bebe imaju malo krive potkolnice zbog položaja u trbuhu, vi jednostavno veoma često, ako vidite onu decu sa o nogama, znajte da je bar većina njih, ako ne sva, stavljena ili oslonjena na stopala, na noge pre 10 meseci.
I evo nas ponovo, dakle, ovo je kratka pauza, ova emisija ti dođe kao odmor, jel? Ti danas radiš do 8.
Da.
Tako? A i mama je pobegla iz škole.
Nisam, tako, ja sam samo engleski prvi čas zamenila da imaju engleski i idem normalno, nastavljam do 17:30.
Kako stoje stojimo sa brojem dece u školama? Čuo sam da je bar u Beogradu se rađa malo više dece ovih godina, odnosno prošle godine nego ranijih. I se to odražava na broj dece u školi?
Pa odražava se. Kada ja pratim neki svoj radni vek, pre dve generacije, ja sam imala 40 učenika u razredu. Pa onda sam imala 28. Pa jedna generacija 18, sad u ovoj generaciji imam 26. Znači, dobro. Samo kod mene u tri generacije jedno deljenje se izgubilo.
Da, nažalost, ali nadamo se da će biti više dece i da će ta deca pomoći roditeljima. Često je ovo što će nam danas koleginica Zorana Bokan pročitati je iz nekih stranih istraživanja, ali mislim da će vama biti interesantno štivo, jer mogućno da se i u vašem braku nešto izmenilo kad su došla deca. Evo, da čunem šta nam to Zorana čita.
Kako deca mogu da sačuvaju brak? Deca ne ubijaju brakove, to čine odrasli. Preplavljeni smo porukama kako su deca kriva za loše bračne odnose. To je samo po sebi dovoljno loše. Mnogi su primeri koji govore kako deca okupiraju vašu spavaću sobu, diktiraju kako ćete i gde trošiti svoje vreme. Oni vladaju vašim rasporedom. Ipak, deca ne ubijaju brakove, to čine odrasli. Bračno zadovoljstvo može da padne posle dolaska dece na svet, što je slučaj u 50-90% brakova. Ta pojava, ipak, ne može da se objasni samo ulaskom dece u živote roditelja. Mnogi parovi su možda već bili na silaznoj putanji koju dolazak dece samo ubrza. Srećni parovi žestoko rade na svojoj vezi. Ako tome dodamo i poruku Jacka Nicholsona upućenu svom filmskom sinu, ti činiš da želim da budem bolji čovek, dobijamo priliku za samorazvoj i razvoj sopstvene porodice u celini. Dakle, kako deca mogu da sačuvaju brak? U 5 tačaka. Prva, budite jedno sa drugim. Iskoristite mogućnost. Carpe diem, kako bi rekli Latini. Druga, dobro se pogledajte u ogledalu. Možete li da budete fleksibilniji ili bolji slušalac? Treća, ako se borite protiv promena, možda ćete imati problema sa partnerom. Ako ih prihvatite, stvari će se prikazati na sasvim novi način. Četvrta, nežnost prema deci pretvorite u porodične trenutke emotivne bliskosti sa svojim partnerom. To je porodična intimnost i itekako važna za vezu. I 5. tačka, proslavite završetak dana. Uspeli smo. Deca spavaju, sve je u redu. Roditeljstvo je zajednička avantura puna samootkrivanja i bogatih nagrada. Razgovarajte o tome. Možda ste baš vi jedan od onih parova koji su uzrasli otkako su došla deca. O ovome piše autor Craig Malkin. A mi vam kažemo, čestitamo.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only.
answers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. The needle is only you'll know how. Swaying smooth, swaying.
Ecco. 40 mladih klarinetista iz 15 zemalja sveta takmičiće se na 42. međunarodnom takmičenju muzičke omladine od 22. marta do 1. aprila u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Ulaz je slobodan. Osnivač i pokrovitelj Grad Beograd uz podršku Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Organizator Muzička omladina Beograda.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Želite li da se nasmejete do suza? Da se zaletite od straha? Da se zaljubite? Želite li da se provedete kao na filmu? Dođite u novi digitalni bioskop Cineplex u shopping centru Kragujevac Plaza. Otvaranje 20. marta. Doživi pravi bioskop Cineplex.
Eko.
I ti si imala takmičenje, kad, da nastavimo reklame, ali sad reklamiramo tebe. Ti si Jelica Injac.
Da.
16 godina, ne još, ali jesi predstavljaš kao sa 16 godina?
Pa sa 15, kad napravim 16, predstavljaš se.
Dobro, pametno. Samo nemoj da lupkaš to. Kako je to takmičenje bilo?
Pa to je bilo školsko takmičenje i tu sam osvojila prvu nagradu.
Lepo. I si ti sama birala ili su ti roditelji nešto sugerisali kad treba tako neke važne odluke da doneseš?
Pa sama ih donosim.
Je li tako?
Da.
Je li malo pripomognu nekakvim razgovorima, savetima ili kako to ide kod vas?
Pa mama mi tako da savet, ali uglavnom na kraju sama odlučim.
Znaš da je savet kad ti daje savet ili to onako upakuje u nešto drugo?
Pa kako kad.
Ili postoje neka... Šta ti misliš? Ili tvoji roditelji imaju neka vaspitna pravila? Nešto što je tako i nešto što se sme i nešto što se ne sme? Pretpostavljam da jeste. A?
Pa, nisu mnogo strogi, ali...
A to je odgovor na pitanje.
Da. Kad završim sve obaveze, onda preostalo slobodno vreme sama ga raspoređujem kako želim, a do tad mi sugerišu trebaš da uliš ovo i tako da.
Je li to?
Da.
Kva. Da li prolazi kva. Je li tako, Marina?
Pa kako, pa bude tako.
Mi su za sve troje dece ista pravila bila ili se nešto menjalo?
Ja, jesu, ali nekako ovo dvoje dece starije odrastali su potpuno drugačije nekako vreme bilo.
Teže?
Dosta su mogli da budu samostalni, a nju sam nekako morala sve vreme da ovukljam sa sobom na totinu nekih aktivnosti, kao torbu neku sam je vodila i
u školu,
u školu uzmi, škole vrati, škola. Ovo dvoje su nekako sve zajedno sami išli, sami se vraćali, sami pravili gluposti, zajedno onako učestvovali u tome.
A ona
nekako odvojena, više bila usmerena na mene i onda bodaj od jutra do mraka. To je bila akcija neverovatna. I onda se penjemo uveče u 9 u stepenicu, kaže, gde sad idemo? Ja kažem, kući! Kući, Maršu, krevet, dosta viš. A išla bi, volela je ona tako da ide.
A nikad mi nije bilo dosta.
Nikad mi nije dosta idenja.
A kako se u školska pravila? Kad je reč o takvim stvarima. Ali ima vaspitanje u školi, učiteljice?
Pa ima. Ima, pa...
Jel se samo uči?
Jedan veliki deo jeste i vaspitanje. Znači, meni je najvažnije kad dođu da ih naučim da silaze sa desnom stranom, da se ne sudaraju na stepenicama, da ne trče kroz hodnike, da neku određenu opremu donose na vreme, da učestvuju u nekim stvarima, da ne spavaju dobro, to sad zavisi od drugih stvari, ali te neke elementarne stvari, da ih naučite da čuju vas šta govorite ili da čuju jedni druge šta govore, to potraje nekad, boga mi, 3-4 godine. Neki ne nauče ni tada, ali to mi je nekako najvažnije.
Vratit ćemo se na to kakva je saradnja sa roditeljima, nekad se to podrazumevalo, a sad su to, boga mi, nova pedagoška pravila.
Jeste, to su sad izmislili novo nešto, to je, se zove izum rupa na saksiji.
Da. Da.
Ko je radio, nije, on je radio, nije, ko nije, sad je to izmišljeno novo.
A mi ćemo da slušamo u sledećim minutima Nevenku Matijević-Đorđević, nekad je bila novinar, a danas se govori o tome kakva je baka. Zamislite, ima petoro unučadi. Vrlo je lepa priča Nevenkina. Ostanite do i saslušajte svaku njenu reč. Možemo svi ponešto od toga, iz toga da naučimo.
Ja potičem iz jedne stare aranđelovačke porodice, to je gradska porodica Đorđević u Aranđelovcu. Danas moj brat je napravio jedan lep restoran koji se zove Aleksandar i to je u dvorištu naše porodične kuće. Ambijent je uređen baš kao jedna porodična kuća i posvećen je dinastiji Karađorđević. Tako da još pre 20-30 godina tu su dolazile delegacije strane i dan danas, naravno, i kad se nije mnogo znalo o našoj dinastičkoj dinastiji i porodici, prosto je to na zidovima su njihove fotografije koje su nabavljene iz istorijskog muzeja i arhiva Srbije i prosto su ljudi dolazili tu da kao i na neki čas istorije, a ne samo u taj ambijent restoranski, ugostiteljski.
7 sati udara, Beograd se otvara, otvara ga Karađorđe, i u njega da dođe.
Iz te moje porodice više sam volela, naravno, svoju baku, sve, ali ona je nekako najviše uticala na naše živote. To pamtim kao najlepši neki trenutak, eto, da kažem, vaspitni. Ona ništa nije govorila o veri. Ona je samo svaku noć pred spavanje, pošto smo mi kao deca, mama i tata su bili u drugoj sobi, a mi smo spavali sa bakom, ona je svaku noć palila kandilo i on šaputala nad krevetom, govorila Oče naš i tako lezala u krevet i povremeno nas vodila u crkvu. To govorim zbog toga što ja sam, naravno, posle kad sam se udala, imam dvoje dece, oni su sad veliki, odrasli ljudi i doživjela sam pre 20 godina tragediju da mi je muž iznenada umro i ta iznenadna smrt me vratila toj duhovnosti i toj moje baki i toj, tom aspektu naše porodice. A kako to ovako sve biva nekako po Božoj promisli, onda se moja ćerka udala i moja deca su jako postala crkvena i ona sada ima petoro dece. A ja sam baka petoro unučati i mislim da sam najsrećnija baka na svetu. Imam tri unuke i dva unuka. Irinu, Jelenu, Petra, Aleksu i Mariju najmlađu. Ona je sad bebica, baš je sad u martu, 2. marta je napunila godinu dana. Irina je već 4. razred, Jelena 2. razred osnovne škole, Petar ide u predškolsko, a mali Aleksa je 4 godine, ima sad 5. I divne, najdivnije trenutke svog života provodim sa njima.
Kara Đorđe na čelo, a za njim sve vojvode.
Moja deca žive na spratu naše kuće. Ja sam dole sa mojom majkom koja ima preko 80 godina i sada oni iđu bakice, nevenkice, gde si, zašto si otišla u grad, oni bi stalno da se sa mnom igraju i ja naravno sa njima. Ove dve devojčice idu i na časove baleta, idu u muzičku školu, Irina svira klavir, Jelena violinu. A Petar, koji te kreće u školu, on je jako muzikalan. Ja onda kažem, bit ćeš ti bakin operski pevač, jer moja komšinica kaže, pa Pera je pre propevao nego što je progovorio, jer ja njega vodim po dvorištu. U malim mestima je divan život, znate, imamo kuću pa dvorište, ja sad njega uspavljujem i pevam i on peva sa mnom. To je malo parafrazirana, tako da kažem, jedna melodija koju ja njima pevam ovako: spi milo detence bakino sve, spavaj i sanjaj dobre anđele, mesec i zvezdice i dobre anđele. I sad oni ponavljaju tako tu melodiju na la la la. On je bio sasvim mali kad je to, i tako onda učimo mi njega i pesme o Karađorđu. Oni sad znaju, sad igraju kviz i kažu kad je podignut i gde je podignut prvi srpski ustanak, pošto sam ja bila i direktor tog spomeničkog kompleksa u Orašcu. I onda oni pevaju i to 7 sati udara, Biograd se otvara.
Otvara ga Karađorđe, ju njega da dođe.
Idemo nedeljno redovno u crkvu, redovno, i oni naučili su kako treba da priđu, da se pričeste. I pošto baš, evo sad jedan moment, sad mi pada na pamet, to mali Pera, on je jako plav i belo, jako lice ima belo i osetljive oči na belinu, na sneg, na svetlost i tako. I sad on steže i trlja oči i sad ja kažem, nemoj tako, nego ti samo malo zažmuri, pogotovo kad gleda crtani film, a ne dugo, mislim, ne puštamo ih da gledaju toliko. Ja kažem, sad ti lepo samo, umjesto da trljaš oči, ti lepo zatvori oči i ispričaj Oče naš, znaju to već, ispričaj Oče naš, i dok ispričaš Oče naš, ti drži zatvorene oči i posle otvoriš i fino, lepo možeš da gledaš. I sad on, dobro bako, i zatvori oči, ali počne, hoću da vam kažem koliko deca to pamte i kako to njima urezuje se, pošto oni stalno imaju pravo, deca, tako da kažem, mala, oni se stalno pričešćuju svake nedelje. Onda on počne, umjesto to što sam njemu rekla Oče naš, on je zapamtio, to mu niko nije pričao, Gospode, ti si on molitvu pred pričešće, znate, ti si došao u svet da grešnike spasiš, od koji sam prvi ja, on kaže. Ta rečenica kaže, u Hristu su svi živi, i onda vi zaista osjećate kroz molitvu, to kad upalite sveću, kad prisustvujete stalno liturgiji, da je zaista tu nestaje ta granica i da zaista te duše postoje. Jednostavno osjećate to što vam kaže naše pravoslavlje, da duša postoji, da taj svet postoji i da vam je on tu, da je on blizak vama, vašem srcu. Znači, to nije nešto nestalo u nepovrat, nije ni to da vi samo živite od nekih uspomena. Ne, ovo je jedan viši još oblik osjećaja da smo mi i dalje zajedno. I usnuli u Gospodu, ja više i ne govorim tako, baš tako, kako je to lepo rečeno, usnuli u Gospodu i mi ovde koji smo živi i koji je to, u stvari treba da se trudimo da do kraja živimo vrlinski za večnost. Govorimo o tome kako se vaspitavamo. Dakle, sad su na redu pregovaranja o kafićima. Jel?
Da.
Jel jeste ili nije, Jelice?
Pa, jeste.
Kako se pregovara?
Da.
Ajde da napravimo jedno blic pregovaranje. Hoćeš da
budem? Tako ide, ajde.
Hoće kafić, neće kafić?
Pa, mogu da idem u kafić.
Ne možeš da ideš u kafić. 15 godina, devojčice ne izlaze u 11 noću. Iz kuće, nego, zna se, kad izlazi, kad se vraćaju, ne dolazi u obzir.
A dobro, neću 11, ali svoje moje društvo ide.
Ma, svo društvo može da ide gde god hoće, ali ti ne možeš.
Ali zašto?
Ali zato.
I sad vi glumite ili stvarate?
Zato,
ne,
zato.
Pa stvarno je zato, tako.
Stvarno je tako, ja.
Pa nije ovako, baš grubo. U principu ja njoj objasnim lepo sve, onda ona ide proba na drugu loptu, ajde, ajmo zašto, ajmo još jednom sad istu priču i onda ja volim i da se nekad se i naljutim. Ne mogu da ti objašnjam 50 puta nešto, zašto nešto ne,
ali,
može.
Ali kako ju odgovoriš na to pitanje? Na to tvrdnju koja je istinita, da većina njenih vršnjaka već izlazi u teku 11.
Pa jasno, ja sam njoj to objašnjala tako da to je sve stvar izbora. Da postoje dobri izbori i loši izbori. I to što većina nešto radi ne mora da znači da je to dobar izbor i za nju. I objasni me baš potanko. Šta znači izaći u 11 noću? Pitam je onda, dobro, kako ćeš se vratiti? Pa ne znam, išli bismo nekim autom možda. Ja kažem, a znaš li ti ko je taj ko to auto vozi? Pa znaš li šta se sve može desiti? Pa i šta ako bi primetila da on ne može bezbedno da te doveze, odveze? Hoćeš ti sad sa 15 godina izaći u 12 ili u 1 ili u 2 noću na ulicu i zaustaviti taksi, kako ćeš se vratiti? Ili ćeš pristati da se voziš sa nekim, a nisi sigurna da će onda te bezbedno vrati uopšte kući? Ili da ja ono ustanem u 3 noću i da idem, dolazim po tebe, mislim, to je opet, da, to su opet igre bez granica.
A koliko inače, evo, ti imaš i decu, godinu radiš, već su veliki tvoji bivši učenici, kakvi su sad? Imaju i po 15, pa, i po 16 godina i 17.
Jest. Tu ne može ništa generalno da se kaže, uvijek postoje deca koje su, ne možemo kažemo ni bolja ni gora, nego prosto deca koja prave neke svoje izbore u životu. Sad mi koji posmatramo...
Si uspjela da urežeš neki svoj trag u njihove živote?
Pa mislim da jesam. Mislim da jesam, da oni koji su me slušali, da dosta njih se... Kažem, taj prvi period je važan da se deca identifikuju sa nečim lepim i dobrim i nešto što je u nekom pravom sistemu vrednosti. Ako se oni sa tom ulogom kao mali identifikuju i osete se prihvaćeni od strane onog ko ih tome uči, onda je velika šansa da oni ne idu i ne tragaju.
Pa,
ja kada govorim, ja imam i decu koja dolazi iz problematičnih porodica, decu sa kojima roditelji nemaju prilike baš da se mnogo bave, iz porodica gde su rastavljeni roditelji, iz porodica gde je samo jedan roditelj, drugi se možda i ne zna ko je. Ali to, ta deca, ako se osete u školi, osete tu među svojim drugovima prihvaćenim, oni se identifikuju sa nekim ko je dobar, ko vredi u nečemu, nađemo šta je to u čemu on vredi. I onda on, mala je verovatnoća da će poći nekim stopama da traži neko drugo društvo ili treće koje će ga voditi nekim drugim putem.
Ali mora da se radi. Da belo da se zalegne, da se radi.
To jest.
A koliko se to da se vratimo na onu rupu na saksiji, da, koliko se roditelji i škola slažu?
O, tu se je ovako meni formiran jedan osjećaj godinama i ja to pokušavam da pobedim. Ja to kažem onako slikovito. Imate, kao imate jedan rov, onaj ratni, i sa jedne strane su vam roditelji, a sa druge strane ste vi, nastavnici i škola. A deca jadna preskaču malo ovamo, malo onamo. I mislim da bi godinama ja to pokušavam da nekako ujedinim, da prosto pređemo svi sa jedne strane i da probamo da pomognemo toj deci i da zajednički nastupamo, jer prosto nisam ni ja samo učitelj, ja sam u raznim situacijama roditelj. Ja odlazim u školu kod svoje dece, pa sam tamo roditelj i ne mogu da se sad isključim iz te uloge. I u situacijama kada komuniciram sa decom u školi, isto u jednom delu se osjećam kao roditelj. Uvijek mislim na moju decu koju sam ostavila na drugom kraju grada i pomislim, sigur, pa valjda će ih neko tamo pogledati.
Najopasnija je situacija kad deca postanu ping-pong loptice,
koju je
prebacaju i škola kaže, to je, oni su dužnost roditelja, a roditelji kažu, pa valjda su dužnost škole. A mi imamo onu rubriku u kojoj upravo o tim nekim stvarima govorimo. Znate?
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Da, pirati. To je otprilike ono što je Jelica sama izabrala da ide u muzičku školu i sad je učenik
srednje muzičke škole Kosta Manojlović, je li tako? Da. I sama bira da 4 sata dnevno svira.
Da.
I šta još sama biraš?
Sama biram da postižem sve obaveze.
Jer imaš motiv, da?
Imam.
A to je? Šta je tvoj osnovni motiv?
Pa da dobro sviram.
Evo, šta nam kaže profesor dr. Bojana Škorc u vezi sa motivacijom?
Ako pogledamo iskreno, najčešće motivacija se koristi u nekom instrumentalnom smislu da bismo dete naterali ili privoleli ili namamili da uradi nešto što mi mislimo da treba, na primjer završi školu ili ima dobre ocene. Ja sad znam da zvučim kritično, ali velika većina motiva koju mi pripisujemo deci u stvari nisu dečiji motivi i pitanje je koliko imaju veze sa dečijim životom. A što se tiče samih vrsta motiva, tu sad treba biti zaista pametan roditelj u smislu da onaj ko živi sa detetom i koji u stvari kao roditelj uključen u dečiji život lepo sagledava sebe u nekom međukoraku razvojnom sa detetom. Znači razvoj nikad nije završen, ni u tom motivacionom smislu. A to znači ovo, stalno osluškivanje, stalni oprez, stalno razmišljanje, stalna razmena sa detetom, pogotovo u pogledu toga šta su njegovi zaista lični motivi, interesi, šta su sposobnosti tog deteta, šta ono voli da radi, gde je ono stvarno to što jeste ili taj koji jeste, a gde su motivi koje mi u stvari detetu natičemo kao njegove, a izvorno su naši. I zato u stvari, pogotovo u školi, često se dešava da ono što mi smatramo dobrim po dete, diskutabilno da li je stvarno dobro po dete ili proizilazi iz našeg viđenja šta je za njega dobro. I zato često motivi postanu instrumentalni i dete bude motivisano umesto, jel, da se interesuje za proces, umesto da se interesuje za učenje, umjesto da zadovoljava radoznalost, ono bude orijentisano na ishod, znači na ono šta se time dobija, lepa ocena ili pohvala od roditelja ili divljenje vršnjaka zato što smo odlični đaci. Šta dalje? Pa svaki čovjek živi svoj život. Ono što se počesto desi je da dete zavede revoluciju, odvoji se i počne da vodi svoj autonoman život. U toku tog svog autonomnog sagledavanja, jer čovjek pravi crtu toga šta mu je važno, šta mu nije važno. Onda kaže, aha, ovo sam radio zato da budem dobar, ali ovo me je stvarno interesovalo i ovo ću sad da nastavim da radim. Zaokreti uvek postoje u životu, česti su i treba da budu normalni.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé. Coup de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent. Puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur. Mon père m'a dit un jour, ma fille, tu vas pas rester là sans fin. T'es bonne à rien, ça c'est de famille, faudrait voir à gagner ton pain. Les hommes te trouvent plutôt jolie, tu n'auras qu'à partir le soir. Il y a bien des femmes qui gagnent leur vie en se baladant sur le trottoir. Dans ma rue, il y a des femmes qui se promènent. Je les entends fredonner et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une rengaine, je suis soudain réveillé par des cris.
Porodična pravila. Pomažite jedni drugima. Budite zahvalni. Znajte da ste voljeni. Plaćajte zagrljajima i poljupcima. Probajte nove stvari. Budite srećni. Pokažite saosećanje. Budite zahvalni. Sanjajte velike snove. Poštujte jedni druge. Smejte se glasno.
Tako je, neka porodična pravila postoje i možda nije loše da ovo ponavljamo. Ako izgubite Bus Plus karticu,
oprostite.
Nećemo reći kao da se to desilo, ali dešava se. Rekla si mi pre nego što ćemo ući u emisiju, čini mi se da nam je poverenje bila neka velika stavka. Kako se gradi, kako se lomi, da li se iznova gradi?
Pa, poverenje se gradi godinama i ako se jednom izneveri, posle treba dosta vremena da se opet povrati.
Da ti se desilo nekad da...
Nije.
Ali ti se desilo da oni tebe izneveri?
Pa, ne.
Jel imaš ti poverenje u njih? Imaš? Nisu te izneverili, jel?
Ne.
Polako se to kao da se onako veze, jel? To se jel tako gradi. A kako roditelji, uvijek me to najviše interesuje, kako se roditeljski sastanci, jel dođu roditelji, jel prihvate, jel traže od tebe da ti kažu kakva su deca? To nije lako progutati.
Pa nije. Nije, roditelji uglavnom kad su ova mala deca u pitanju dolaze na roditeljski sastanki. I tu mora isto dobro da se pazi kako prići, ne treba odmah decu ni stavljati u određeni koš, karakterisati, suditi, treba nekad pustiti i vreme, jeste. Treba naći šta je to dobro kod svakog deteta i ne govoriti o ličnosti, on će biti takav i takav, ako bude radio to i to, a vi ako budete to i to, bit će tako i tako, ne, nego prosto se treba usmeriti na onaj problem koji je trenutno. Znači, ako je to neka loša koncentracija, loša pažnja, ako je dete zbog nečeg uznemireno, hajde da o problemu pričamo, a da ne pričamo o tome šta će on biti i koje će karakterne osobine imati, to niko ne zna, nego hajde ovu konkretnu situaciju kako da razrešimo.
Da.
I da pričamo o problemu, a ne o detetu, niti da ga karakterišamo da je sad ono dobro ili loše.
Jel im pevaš prosto... nekad na čast? Ti lepo pevaš?
Ja, sad smo u fazi pripreme tog prolećnog koncerta i radimo sa njima ono, kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili ćuti ili beži, došle su mi moje bube.
Vidiš na koga si ti? Pa neko,
kad sam ustala na levu nogu.
Ja
i to planiram da pevamo đaci i učiteljice, prosto da znaju, mislim da i učiteljice imaju levu nogu.
Bravo,
ponekad da ostanu na levu nogu. Znala da
si na mamu talentovana?
Da.
Znala si, da?
Da.
Jel ti pevala mama u spavanke?
Yes.
Jel ti peva još nekad?
Pa, peva kući nešto, ali ne meni peva. Lično.
Evo, pretarano.
Ja moram da završim emisiju, hvala vam.
Dobro,
brzo mi se završila, sljedeći put ćeš da nam sviraš, vaš. Bile su samo dve članice porodice Injac, Marina i Jelica, Ruža, Miloš i...
I Zdravko.
Nisu bili. Drugi put će nam doći. Mi vas ostavljamo emisiji Azbuka zvuka i Miši Novakoviću, Miodragu Novakoviću, budem ozbiljna, Ružica Ćirić, Ivica Anđelković, Darko, Milosavljević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović Butrić vas pozdravljaju. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Azbuka zvuka!
U avionu su Luka, Marko, Janja, Mateja, Jovan, Mira, Ivan,
svi iz vrtića povratak prirodi. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Proleće je došlo i vratili su se ptice selice.
Neke roze.
Oni žive u bani, tam negde blizu.
Ima i na stubovima oni gde su žice.
Tamo su se prvo skupile laste. To su laste. Dok one raspakuju svoje kupere sa dalekog puta iz Afrike, šta ćemo da radimo sa rodama? Gde su rode?
Na dimnjaku.
Zašto na dimnjaku?
Pa tu imaju rode i tu naprave svoje gnjezdo gde izlazi dim i gde im je to.
Malim ptičićima.
Ako im je hladno, oni neću moći da polete i da dođu u neke druge zemlje gde je ne... toplo. Moj tata je našao jednu jadnu pticu kako je povređena i hladno joj je, pa je pomogao ptici i utopio. Moj tata.
A kako je?
Ugrejao.
Ugrejao.
Pa možda je upalio vatru i stavio je nju pored vatri, ali...
Pored kamina je stavio i onda tako je proživela.
Sa pticama je lako, ali šta da radimo sa životinjama? Naprimjer, šta je radila mečka preko cele zime?
Pa bila je u pećini i spavala je.
Da. Zimskim snom.
Pa šta je sanjala?
Pa jedan med.
Kruške. Jabuke.
Medvedi su svašto jedi.
Da.
Da. Da.
Postoje medvedi koje jedu ribe.
Šta oni jedu?
Jedu ribe.
Kako ih hvataju?
Ovako, tražu da se u stene, pa one dolaze ovako, pa onda oni izgrade.
Ne, nije tako, nego oni stave noge i ono kad riba iskoči da pobegne, on sa svojim kandžama je stisne i pojede.
I jedna svoja porodica da je.
I šta onda radi?
Može da idem 50 na sat.
Vozi auto.
Blizje 50 na sat.
100 km na sat može da ide samo brzi voz. Stvarno, šta ako su ljudi, dok je medved mirno spavao dubokim zimskim snom, baš tu, kroz njegovu pećinu, sagradili prugu za metro? Šta da radi sirota mečka ako najde voz?
Pa, ovaj lupi kandžom i ubija voz.
A ako voz pre toga stane, šta će onda da radi mečka?
Pa izađe na stanicu.
Uđe u voz i lepo sedi.
Ali ako nema kartu, ako nema mesta, šta da radi kad najde kondukter?
A onda sedne na njega.
Ne, da. Nego ga ogrebe samo i onda
ga pojede.
Pa morala bi valjda prvo da mu objasni svoju situaciju. Kondukteri su zato tu i da pomognu.
I onda ćao. Medveđi jezik.
Ne znaju, ali ni mečka nije znala šta sve može da je snađe dok je mirno spavala svojim zimskim snom. Možda ona ima pravo i na spavaća kola.
Kako da ti napadi?
To kondukter mora nekako da reši.
Pa on će da poludi.
A mečka?
Otići će na u neku sigurno pustinju gde ima neka pećina i tu je ladnije, ima pećinskih ljudi i on misli da su to ti ljudi i ubije ih. I tu živi.
Najsigurnije za tu mečku jeste da potraži neki sigurni zoološki vrt, a ne neku sigurnu pećinu ili sigurnu pustinju.
Pa tu imaju s medvedima, daju im hrane, daju im vodu i onda kad oni izađu, onda jedu i piju.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. ime dobitnika nagrade u iznosu